Актывістаў АГП судзілі ўсіх разам. У зале прысутнічалі толькі 7 абвінавачаных і 2 сведкі. Са слоў лідара абласной арганізацыі АГП Юрыя Істоміна, адзін са сведкаў назваўся загадчыкам моладзевага аддзелу ваўкавыскай араве канкаму, а другі не прадставіўся. Юрый Істомін кажа, што суддзя прапаноўвала выступаць па справе ўсім абвінавачаным, але гэтую магчымасць скарысталі толькі самі Істомін і Алег Калінкоў, які прадстаўляў арганізацыю грамадзянскі форум. Кажа Юрый Істомін:
"Мы не прызналі, значыцца, што мы парушалі закон аб масавых мерапрыемствах на той падставе, то ўвогуле не было масавага мерапрыемства, мы проста інфармавалі, скажам так, ваўкавыскіх жыхароў аб тым, што іх жыхар горада сядзіць зараз за кратамі, да яго ніякіх следчых дзеянняў не праходзіць адносна да яго, і таму якбы мы лічым гэта незаконна".
Сведак, са слоў Юры Істоміна, яны наагул не бачылі падчас акцыі, але тым не менш, сведчылі, што ўдзельнікі акцыі стаялі ў ланцугу, трымалі партрэты Аўтуховіча і тлумачылі мінакам, што той знаходзіцца за кратамі, а яны, маўляў, яго падтрымліваюць. Праўда, ніхто са сведак так і не мог патлумачыць суду, у чым палягала гэтая падтрымка. Самае істотнае, на думку Істоміна, высветлілася ў працэсе разгляду. Выявілася, што міліцыянты апытвалі сведкаў праз некалькі дзён і ўпісвалі іхнія сведчанні ў пратаколы, якія ўжо былі падпісаныя затрыманымі. Юрый Істомін лічыць гэта грубым парушэннем закону. Ён хадайнічаў, каб у пратакол была занесена яго прыватная думка, што супрацоўнікі міліцыі па сутнасці фальсіфікавалі пратаколы. Суддзя Ланцэвіч вынесла свой прысуд. Прычым Юрый Істомін атрымаў штраф у памеры 20 базавых велічынь – 700 тысяч рублёў, бо на працягу года ён другі раз асуджаны ў адміністрацыйным судзе. Астатнім удзельнікам акцыі прысуджаныя па 2 базавыя велічыні. Вось як пракаментаваў гэты прысуд сябра грамадзянскага форуму Алег Калінкоў:
"Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд".